Meillä on tänään haastattelussa Anna Paljakka, joka on vastikään palannut pitkältä matkalta kaukaisista maista. Annalla on pitkä ura Helsingin Sanomien ulkomaantoimittajana. Hän on myös työskennellyt diplomaattina ulkoministeriön palveluksessa ja nyt ura on jatkunut ravintolakriitikkona. Kävit Australiassa ja Japanissa. Mikä oli matkan tarkoitus? Oliko se yksityismatka vai työmatka?
Ehdottomasti huvimatka, mutta ainahan vanha toimittaja tekee myös töitä. En koskaan kuvitellut lähteväni Australiaan. Mä oon aina ajatellut, että se on liian länsimainen paikka. Ei tarjoa eksoottisia kiinnostuksen kohteita, mutta olen iloinen, että lähdin. Varsinainen syy oli hyvät ystävät täällä, jotka Australiassa asuvat, Kinnusen perhe, jotka viettäneet kesiä Fiskasissa. Lassen ja Helenan monet varmaan tuntee ja heidän tyttärensä Noora tekee väitöskirjaa osuuskunnasta. Sitten on vielä tyttären poikakuvioissa. Et meni heidän vieraakseen ja sitten matkustin jonkun verran omin päin.
Missä päin Australiaa matkustit?
He asuvat Brisbaneissa, joka on sekin miljoona kaupunki. Ja sitten olin Sydneyssä ja Melbourneissa. Ennen tätä matkaa niin mulla oli joku Queensland ja New South Wales ja Victoria. Osavaltiot oli täysin tuntemattomia paikkoja. Niillä aika pitkälle menee itsehallinta. Mutta varsinainen sensaatio oli se luonto. Voi hyvänen aika. Ihana valtameri ja sitten rantakulttuurin tietysti tiesi, mutta sitten vuoret ja sademetsät ja kaikki tuommoinen. Flora ja fauna.
Kerroit, että Australia oli se puuttuva osa maailman palapelistäsi. Nämäkö olivat ne palat, jotka löytyivät?
Kyllä joo. Eli koko manner oli multa käymättä.
Olitko tekemisissä kengurujen ja koalakarhujen kanssa, jotka nyt ensimmäisenä tulevat mieleen?
Joo, en nähnyt ainuttakaan, vaikka tein hyvin pitkän junamatkan.
Suomi painiskelee tällä hetkellä isojen ongelmien kanssa maahanmuuton ja siirtolaisten kanssa. Ja tämä ongelma on ollut hyvin akuutti myös Australiassa. Kuinka Australia on pärjännyt tämän asian kanssa?
Erittäin akuutti. Heillä on nimenomaan muuttopainetta Etelä-Aasiasta ja Kaakkois-Aasiasta ollut monta vuotta. Suuria ihmismääriä liikkeellä ja heillä on hyvin tiukka politiikka, semmoinen, joka EU:ssa kyllä menisi läpi. Eli toivotut ihmiset pääsevät maahan ja sitten näitä onnettomia laivalla tulleita niin kuskataan sitten jonnekin pois lähimaihin, Papua Uuteen Gineaan, joka on tämmöinen Australian lähialueen yhteistyön kohde ja Indonesiaan ja aika jyrkkiäkin juttuja siellä.
Minkälainen rooli näillä toivotuilla maahanmuuttajilla on ja millä tavalla he näkyvät jokapäiväisessä elämässä?
Näkyvät hyvinkin juuri, koska myös siis tuo säädelty maahanmuutto esimerkiksi Kaakkois-Aasiasta, Vietnamista, niin on hyvin näkyvää. Ja siellä on paljon ihmisiä, jotka on jo asettuneet, etabloituneet ja muuttaneet kyllä maan kuvaa kovasti. Esimerkiksi Sydney, joka on iso kaupunki, niin jos sinne putoaisi taivaalta, niin ei kyllä tietäisi, missä maassa on. Että hyvin, hyvin monikulttuurinen positiivisessa mielessä.
Minkälaisissa töissä ja ammateissa nämä maahanmuuttajat työskentelevät?
No paljon esimerkiksi ravintola-alalla ja siinä antaneet paljon ja aivan joka paikassa.
Nyt kun pääsimme tähän ravintola-aiheeseen, niin minkälaisia kokemuksia nämä aasialaiset ravintolat tarjosivat? Mitä uutta?
No ennen kaikkea tämä merenelävien paljous. Ja sitten tämmöinen fuusiokeittiö, jota parhaimmillaan.
Minkälaisia reseptejä tai uusia asioita toit mukanasi sieltä?
No en niin hirveästi, mutta ihmetellä voi, että näinkin tuollastakin voi laittaa.
Kerro nyt jotain esimerkkejä.
Tietysti hienot raaka-aineet, kaikki maukkaat kasvikset ja hedelmät, niin kyllähän niistä nyt saa vaikka mitä.
Täällä Suomessa taas on ollut tapetilla tämä suositus ruokalautanen, että puolet kasviksia, niin minkälaiselta näyttää australialainen ruokalautanen, jossa on puolet niitä kasviksia. Mitä siinä on?
No ei varmaan mitään kovin eksoottista, joka poikkeaisi esimerkiksi Kaakkois-Aasiasta, mutta kaikki on niin kuin parhaassa kunnossa. Sydneyn kalatori on eteläisen pallonpuoliskon suurin ja siltä se näytti.
Kävitkö Sydneyn oopperatalossa?
Totta ihmeessä.
No miltä se näytti noin omin silmin?
Aika pieni itse asiassa. Ja hyvin karu sisältä, mutta totta kai se on maanmerkki, joka heidän kannatti rakentaa.
Mikä oli mieluisin paikkasi, missä kävit matkasi aikana Australiassa?
Tietenkin Brisbane, jossa olin ystävien niin kuin hoteissa ja hemmateltavana, mutta sitten hyvin mielenkiintoisia kaupunkeja sekä Sydney että Melbourne. Melbourneissa oli näyttely, jossa oli Andy Warholia ja Ai Weiweitä yhdessä. Siis jo kuollut Andy Warhol ja mitä elävin Ai Weiwei ikään kuin kävivät siellä vuoropuhelua. Ja yhteistä näiden töille oli se, että siis niin kuin toista Warholilla 100 soppapurkkia ja Ai Weiweillä 100 polkupyörää. Että niin kuin tämä efekti kävi siellä hyvin jännästi esille.
Mikä sen näyttelyn viesti oli?
Heidän kohtaamisensa, kaksi eri aikakauden tyyppiä. Vielä hyvin mielenkiintoinen piirre Melbourneissa on, että se on maailman ratikoitunein kaupunki. Eniten raitiovaunuja, eniten kiskoja, eniten pysäkkejä. Se on tietysti ja keskikaupungilla vielä ilmasta, niin että se oli oikein turistin taivas.
Mainitsit nämä kulttuurielämykset, mutta Australiasta usein vallitsee ehkä väärä stereotyyppinen käsitys, että se on hevoskilpailujen ja oluen juonnin maa. Kuinka paljon nämä asiat hallitsevat siellä ihmisten elämää?
En törmännyt hevoseen, mutta oluttahan siellä juotiin. Ja tämmöinen rento rantameininki, suojakerroin 50 ja nenäsuojus päällä, niin se kyllä piti paikkansa.
Siellä ihmiset ovat alkaneet ottaa tämän ihosyöpäriskin vakavasti. Siellähän on korkeat ihosyöpäluvut.
Joo, aurinko porottaa. Nyt oli siis sydän kesä, niin kuin meidän juhannus. Koulut oli loppunut ja kukat kukkivat. Ja yleensä tuommoinen eteläisen pallonpuoliskon meininki.
Se lentomatka oli sinne aika pitkä. Näillä matkoilla usein sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Et kerro siitä matkasta. Se oli se ensimmäinen legi. Tämän matkan aikana Helsinki-Tokio.
Joo, melkein 10 tuntia. Sitten mä nukuin yhden yön lentokenttähotellissa ja sitten jatkoin melkein 10 tuntia suoraan etelään ylipäivän tasai.
Miten oliko siellä lentomatkalla matkatavarat? Tulivatko ne kaikki perille? Ja
ne tulivat ja sitten mulla oli onni tulla upgradeatuksi tuohon business-luokkaan.
No ne tarjoulut ovat aina mielenkiintoisia, että mikä yhtiö?
Finnair, joka on satsannut nimenomaan tähän businessluokan ateriaan, joka oli Savoin keittiömestari Kari Aihisen työtä. Ja melkoinen kontrasti ilmeisesti siihen, mitä verhon takana syötiin. Siellä oli jauhelihaa ja muusia ja täällä nyt oli useampi ruokalaji.
No niin, matka jatkui sitten takaisin Tokioon Australiasta. Se oli sinun 7. Japanin matkasi, jos nyt tätä välilaskua ei oteta huomioon.
Niin joo.
Niin mitä siellä teit tällä kertaa?
3 viikkoa vietin ja tapasin vanhoja tuttuja ja tutustuin uusiin ja jonkun verran matkustin. Heillä on tämä kätevä systeemi, että kun ostaa ennen matkaa rail passin, niin sillä voi sitten esimerkiksi 7 päivän ajan matkustaa rajoituksetta junalla.
Joo, Facebook-päivityksissäsi näkyy mielenkiintoisia, oli Fujivuorta ja muuta, että kerro vähän, missä kävit.
Kävin Kiotossa, joka on luotijunalla 3 tunnin matka, ja siinä matkan varrella näkyi Fuji. Sitten kävin Kooben kaupungissa, josta mulla oli hyvin järkyttäviä muistoja. Olin siellä lähetettynä tuhoisan maanjäristyksen seuraavana päivänä. 6000 ihmistä kuoli ja koko kaupunki Tuusen nuuskana. Ja siitä on 21 vuotta niin, että se oli tietenkin jälleen rakennettu. Ja näin kartasta ja ennakkomainoksista, että siellä on maanjäristysmuseo. Sitten yritin taksille näyttää molemmilla kielillä, myös japaniksi, että haluan maanjäristysmuseoon. Ja ensimmäinen taksi ja toinen taksi niin näytteli aivan tietämätöntä. Sitten vasta kun jostain selvisi, että tämä museon virallinen nimi on katastrofin torjunta- ja valistuskeskus, niin sitten he suostuivat viemään. Että maanjäristys aiheuttanut niin pahat vivat, niin pahat muistot. Selitin tätä japanilaisille, kysyin, että miksei ne voinut viedä mua maanjäristysmuseoon, niin he ymmärsi hyvin, että se on niin paha asia ja ulkomaalainen tulee kyselemään. Sieltä sitten täällä katastrofitorjuntakeskuksessa oli erittäin realistisia niin kuin maanjäristyksen simulointeja koululapsille ja jo erilaisia toimenpiteitä, jos joutuu katastrofin keskelle ja huolellista työtä. Lasirakennuksen seinässä luki päivämäärä ja kellonaika ja muuta, mutta siis tämmöinen erinomainen kattelu siinä jäi mieleen.
Tuliko missään kohtaa vastaan tämä Fukushiman onnettomuus, tai sanotaan, että sehän oli maanjäristys, tsunami ja ydinvoimala onnettomuus.
Kyllä.
Niin millä tavalla tämä näkyi, tai näkyykö se siellä?
Hirveän vähän, vaikka tilanne on päällä. Siis nimenomaan tämä ydinkatastrofi vaara edelleen päällä. Ja kuolleita oli kolminkertaisesti 20 000, jos Kobessa kuoli 6 000.
Otitko tätä puheeksi japanilaisten kanssa?
Yritin, mutta sama niin kuin tällainen torjunta, ettei oikeastaan kuulu sulla.
Mistä he halusivat puhua siellä noin yleisesti? Mitkä olivat sellaisia aiheita, mistä mielellään ulkomaalaisen kanssa puhuttiin?
Että taloudessa menee vihdoinkin vähän paremmin ja sen todellakin näki ihmiset kantoi taas pusseja, joissa oli merkkituotteiden logot ja hyvin positiivinen meininki. Oli ollut 6 vuotta sitten viimeksi, jolloin tunnelmat oli vähän toiset.
Tokiossa pidetään kesäolympialaiset vuonna 2020. Millä tavalla se näkyy siellä, sen valmistelut?
Kyllä se näkyy ja kuuluu. Siis Tokion viehätys mulla on aina perustunut siihen, että se on niinku lukemattomia omaleimaisten kaupunginosien kooste. Valtavan suuri kaupunki, joka koostuu tämmöisistä niinku inhimillisistä pienistä miljöistä. Ja nyt näytti siltä, että valtavat rakennushankkeet paikoin on viemässä tätä omaleimaisuutta. Tilalle tulee vau-arkkitehtuuria epäilemättä, mutta haluavatko sitä kaikki, niin en tiedä. Ja varmasti edullinen hintataso muuttuu ja tällaista. Suuri satsaus se on heillä ja aika pian, 2020.
4 vuotta.
Ja.
Useinhan näissä olympiarakentamishankkeissa niin paikalliset asukkaat, jotka asuvat näissä vaatimattomammissa rakennuksissa, heidät niin kuin käytännössä ajetaan pois kodeistaan. Että millä tavalla
tämä... En nähnyt enkä kuullut tästä, mutta kyllä semmoisia rakennushankkeita oli niin laajoilla alueilla, että epäilemättä tätä on tapahtunut.
Sinulla oli siellä hyvin pätevä opas, jonka kanssa pääsit kokemaan hyvin eksoottisia ruoka- ja ravintolaseikkailuita. Kerropa tästä vähän.
Joo, täällähän toimi viime kesänä Fiskarsin lokaalissa pop-up-ravintola nimeltään Kitamura. Ja siellä keittiötä pyöritti Sari Slotte, japanilainen Sari Slotte, joka on asunut Suomessa 10 vuotta ja käynyt täällä muun muassa Perho ravintolakoulun. Ja nyt on ollut 3 talvea töissä aivan huippu 3 Michelin tähden ravintolassa siellä. En suinkaan halunnut edes mihinkään tähtiravintoloihin, mutta halusin mennä hänen kanssaan syömään ja ennen kaikkea kuulla hänen neuvojaan. Ja kyllä niitä tulikin. Todella jänniä paikkoja, vaatimattomia pikkuravintoloita sivukujilla. Vaikea löytää, mutta kannatti kaikki.
Minkälaisia elämyksiä koit?
Muun muassa pallokalaa, fugua.
Se kuuluisa hyvin myrkyllinen kala, jota edes kaikki kokit, siihen tarvitaan lupa, että sitä
siihen tarvitaan tota pitkä koulutus ja lupa. Sitä syödään miljoonia kiloja nimenomaan ravintoloissa. Ja tota, ravintoloissa ei ole sattunut onnettomuuksia enää moneen vuoteen. Jos jotain tapahtuu, niin kalastajat itse käsittelevät saalistaan huolimattomasti ja siinä on sattunut näitä myrkytystapauksia, jopa kuolemantapauksia.
Miltä se maistui?
Se oli ehdottomasti hyvää. Olin aikaisemminkin syönyt sitä jossain muodossa tämmöisenä sashimina. Ei se niin hyvää ollut, että sitä ilman osaisi olla. Mutta siinä on tämä myytti ja kulttuuri.
Nouseeko siinä adrenaliini, kun sitä syö, että onkohan tämä turvallinen?
No Sari oli mukana ja hän oli valinnut tämän paikan ja hän tunsi kokin, joka oli kolmannen polven pallokalakokki ja hyvin sympaattinen tyyppi, niin että ilman muuta hänen ruokittavakseen. Tämä oli helppo mennä.
Minkälaisessa versiossa sitä söit nyt?
No sitä oli ensinnäkin sashimina, siis hyvin ohuina raakakalaviipaleina ja sitten oli hyytelöitynä ja sitten oli friteerattuna. Hyvin niin kuin hauen tapasta ja makuista friteerattuna.
Eli melkoinen annos, melkoinen määrä vaarallista fukua.
Joo, 8 tuntia piti odottaa siinä ajassa kuulemma myrkky. Vaikuttaa, jos se vaikuttaa.
Mutta aiheuttiko se mitään tuntemuksia?
Ei. Se oli niin kaikin puolin turvallinen ja miljö.
Tämä kyseinen henkilö, Sari Slotte, hänhän on saanut tämän kokkikoulutuksen alun perin Suomessa,
joo,
eikö
joo,
niin?
Joo, Perhossa.
Ja hänellä on aika korkea käsitys tästä koulutuksesta.
Kyllä, hän sanoi, että naisena Japanissa, sanonut haastatteluissakin, että naisena Japanissa hän ei olisi saman verosta koulutusta saanut ja siitä on ollut hänelle nyt paljon apua. Hän lähetti viime talvena esimerkiksi kuvan täältä 3 tähden ravintolasta, jossa hän on ainoana naisena noin tusina kokin joukossa. Ja kova juttu siellä.
Jos mennään vähän arkisempiin asioihin, Facebook-sivuillasi on todellakin paljon postauksia, mielenkiintoisia ruokia, reseptejä, mutta siellä oli hiljattain tämmöinen perussuomalaisherkku jauhelihakastike, mutta se ei ollutkaan ihan tavallinen jauhelihakastike. Et voisitko nyt antaa kuuntelijoille tämän reseptin?
Mä tulin siis viime sunnuntaina aikamoiseen pakkaseen ja seuraavana päivänä huomasin, että nyt on ihan pakko saada hienostuneiden mietoja japanilaisten ruokien jälkeen lihaa ja vahvasti maustettua lihaa. Olin käynyt syksyllä Karjaan kansalaisopistossa etiopialaisen ruoan kurssin. Ajattelin, että siitä on ne turvapaikanhakijoiden kanssa, kun on tekemisissä, niin tämmöisestäkin saattaa olla hyötyä. Ja siellä perusmauste on tämmöinen beriberi, hyvin hyvin ärjy, monesta mausteesta koostuva sekoitus. Ja siellä opetettiin tekemään jauhelihakastike, jossa oli beriberiä ja runsaasti sipulia ja aika lailla voita. Ja sitten vielä vahvistettiin tätä mausteista vaikutusta tuoreella raastetulla inkiväärillä ja kademummaa. Kyllä se lämmitti.
Kerroit, että sinulle on tulossa tänä iltana vieraita ja olet valmistamassa kalaa. Voitko vähän raottaa salaisuutta, mitä on tulossa heille?
Huomenna vasta. Mä sain eilen tuon sen Persiana-nimisen keittokirjan, joka on vastikään suomennettu. Ja Britanniassa valittu vuoden parhaaksi keittokirjaksi. Siellä on Lähi-idän tyyppisiä reseptejä ja luulen, että kuhallekin löytyy sieltä jotain.
Kiitos haastattelusta, Anna Paljakka.
Eipä kestä. Kiitos mielenkiinnosta.